أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. ياسين اے سید، اے انسان کامل، مراد تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، والقرآن الحکیم قسم دے دے قرآن چی دے حکمتن نڈکتے، انکا لمن المرسلین، چی یقیناً تو البتد رسولان ہونے، علی صراط مستقیم اور پنی غلار باندے دے زندگے پنی غلار دا آخرت لا چکم دا نی غلار باندے دنیا دا آخرت دا کامیاب ہے سید لار. تنزیل العزیز الرحیم، نزول دے قرآن تا اغزات ندے چا غالب دے، العزیز بے مثل غالب دے، رحیم او مہربان دے، رحم والا دے. در سر پر نازل دے لیتون زیرا قومن اغقم ما انذر آباؤهم اغقم چی ندی رولی شوی مشران دا غی فهم غافلون نو اغا غافل دی مستقبل قریب کی ندی رولی شوی نو غافل دی یومانا بلددیر بلتون زرا چی تا اوی رای قومن اغقم انذر آباؤهم جا رولی شو دا غی غا مشران فهم غافلون ناغی غافلو دا غفلت دا وجنہ دا نبی خبر اور نمال اٹول حلاک شویدی تاریخ پہ ہوا لقد حق القولو یقینا ثابت شو حکم دا عذاب على اکثرهم فا اکثر دا دی خلق باندی فهم لا یؤمنون نو دا حد درمی و دا زد دا وجنہ فس دی ایمان نروڑی انا جعلنا یقینا ما گرزولدی فی اعناقهم فستون زدی کے اغلالا زنزیرون تیزندے فہوا فہیان دا زنزیرون الی الاسقان راغلی دی تر زن پورے زن تراتی دی زنزیرون اچھا ہے کنا تیزندے اچھا سٹ برا لارشی زن تے عرمشی ناقض زن پورے تری جب برا بانے فہم مقمحون دی سرون برنی ولدی قطن بوری چکن سرون نی ولدی و جعلنا من گرز ولدی من بین ایدیم پا مخکل دی باندے سدن دیوال و من خلف مرسط دینا سدن دیوال فا اغشیناهم پدر پر ذکر آگر کردی و پر کردی مگدی لرا نفهم فضی لا یبصرون الحق نوین حق مخکم دیوال دی رسطم دیوال دی دغا پردی او دغا پردی پر راغوری دلی تیرو دا ظلمات و دا قائشاتو او پر راغوری دلی دی او سترگو بانے پتھائی دی او بس حق نوین پس واؤنا علیم برابر خبر دی بارکے فا انذرتا ہم تتا او یر دی لرا ام لم تنذرهم یا او نیر دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نرولی نسبکو تبلیغ بریدو نتبلیغ بکے تدی کی ممتاز انسانان پیدا کی گی چاہ بخ حق قبلی سبق پل تبلیغ ساتے انما تنظرو بشک فقط تخویر ولیشی من اغشل اتبع الذکر چاہ پیروی کی دا قرآن الذکر دا قرآن پیروی کی وخشی الرحمن ویری گی دا رحمان بالغیب پا غیب باندھے یعنی پڑکے نہ فبشر ہو خبر ور کا داسی سڑی تب زیر ور کا بشارت ور کا بے مغفرت مغفرت پہ بخشش و اجر کریم اور عزت پہ اجر باندھے اللہ با عزت ور کئی اجر ور کئی باقی انا نحن بے شک یقیناً منگا نحی الموتا جمدی کو مری و نکتب لکو ما قدمو اغس چدی مخ کی لیگی دے زاننا سا اعمال سا کرتوت کئی و آثار ہم ورست تے سا آثار دا غیغا نقوش پاتے کی گی و کل شئن او ہر یو سیز آسان آرو منگا اغرا گیر کردے محفوظ کردے من دغی لرا فی امام مبین پا کتاب واضح کی لوح محفوظ دا اللہ علم کی ارس موجود دا لفظ ترجمہ ہوئی سورت نم دے سو سورہ یاسین یاسین او پتوہا یادی گیتا سا ناتون اولی دلی یاسین نو دے یاسین مراد نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بنیادی خبر ادار کا ساتھ خیالی نمک دے یادی سورتون چی کم دی سورہ سبا دے دی خواہ فاتر دے مقبل سورت دا سورہ سبا کو تقریبا سلورہ مانا بیویا چپا مانا کی تکرمہ سلورہ مانا بیویا نا آگے کی چی قرآن پیش کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس سخت شدت پانے انکار پہ نوکو تو رسول نے رضا خدای کتاب نے یا خیرت نمانو خیرت نشتا نو دا آگے کو سلورہ مانا بیویا کے اختلاف ہو دیر سخت ہو بیا دا بل سورت چی کمو دا پینزم مانا بیویا پینزم آخر آدھا سلورہ میں اول آدھا پینزم آخر دا رنبانے دا 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 صورتو اور دیئے چی کم دیر دیو تقریباً سوو مانا بیویا کے رہے حالات دا سی جو دی نو پا آغا زمانہ کے چی کم دے دا نبی دا تعلیم نا سخت پا شدت پانے انکارو دا آخرت تا پا شدت انکارو نو پا آغی کے دا مضمون پدے کی بیانی گی دا صورت موضوع چی کم دے نا آغا اصل کے بنیاد رسالت تے توحید دے حدیث کے راغلی دی دے روشنی کی رازی منتا دا حضور نا صلی اللہ علیہ وسلم نا نو آغا دانے چی حضور فرمائی چی قلب القرآن یاسین دا قرآن لر دا قرآن لر چی کم دیکھا نا دا سورہ یاسین دے نرسی چرس سے حتمن دی نو وجود طول سے حتمن دی ولی آغا سپلائی کئی بھی نا کنا حیات اور کئی ازی وجہ چی ظلم صحیح بھی و درست بھی و سے حتمن بھی نو نور وجود سے حتمن بھی رضی صورت موضوع چی کم دے آغا دیتا حضور فرمائی چی دا دا قرآن لرے نچی رضی پا تمام مضامین و نیزان پوئے کو نی اجمالی طور بانے تا دا قرآن پا منشا بانے پوئے شی پا علم بانے پوئے شی او قلب المؤمن قلب قلب سو دے زرے دے کنا نزر کے رضی مسئلی خطول زر کے رضی کنا نزر سو دے دلتا کہ زر سو دے رسالت نبوت نو رسالت تے اصل کے دا دے موضوع چی کم دے نو رسالت تے اور دا زر دے بنیاد دے نو چی زر سے حتمن ہوئی نو وجود بٹو سے حتمن تا دا رسالت سر تعلق ہی دا رسالت پا وجہ بانے بستا اعمال درست کی گی رسول چرا گئے موضوع دا رسول ذات تے اصل کے رسالت تے نبوت تے دغا تا قلب ہوئی نبوت نو مسئلے تو لیے دینا چاپی رہ گردی وہی چیز حضور رہا ہے نو آخرت پیش کر توحید پیش کر آئیو کو آخرت نہ مانا توحید کو نہ مانا آگر پیش کر نو دیتی وجہ نہ چکم دیو نو بتا اختلافات پیدا شو خلق مخالفتوں نے شروع کیونکہ اسے دعائی سے استحضاء دے شروع کر بل حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پہ افرمائی چکا سدا اقرأو یاسین علی موتاکم اقرأوا یاسین علی اے مسلمانانو تاسو سورہ یاسین کی کم دے وقبل مر للے اقرأوا یاسین علی موتا تاسو وقبل مر سورہ یاسین للے نو چی مرشی اغنی آدھے چی مرشی نو للے چی مرشی بے پیسکے نا چی مرکی گی نو سورہ یاسین ہوتا ہوئے اور بے چی کم دے سورہ یاسین یہ واضح الفاظ نا آگے باندھے پہ ترجمہ کرے پہ ترجمہ باندھے پہ پوئے چیدے پہ ترجمہ پوئے شی ولے دے دنیا پریدی مخ کے عالم آخرت تے آگے تا روان دے نہ چې د عقائد په لحاظ رسالت چې کوم تعلیمات دي، د رسول چې کوم پیغامات دي، دغه د اسلام پیغامات دي په واخلي او پوره شنه کې دی لري، پوره راکړي آخرت ته پیږي، څنګه دغه په تیاری کې راځي. سورہ محمد کے اللہ فرمائی سے اگر چکم دے نو اگر چکم مخو علیسو نبی وی پشان نبی وی اگر پدھ مخی نبی وی مخی غیر اتیارہ لکھر اگر زین نبی شان نبی وی نبی بجنہ چکم دے نو مخی تا پورا روشنی سرا پورا عقیدی سرا دے اسلام پورا عقائد چی دے مخیو سی لفظی نای آوازی لفظ الفاظ نا تاسو به په معنا باندې پوهه کوئ. هغه چې مړ شي نو مړ، چې مړ شي نو بیا پسې لاړ نه، چې مړ کېږي دغه وخت اقرأوا یاسین علی موتاکم، تاسو سورة یاسین په خپلو مړو باندې وایئ. نو هغه پوروش نه کې اخوات الله شي عالمي آخرت ته ردین نه معلومېږي چې سورة یاسین رسالت، سورة یاسین مضامین چې کوم دي دا چې کوم دی نو دا آخرت روشنی او رڼا ته التا جی رسی پا غیر ناو پروشنے کی بطل لارش سورہ یاسین خطا سے معلوم دے کہ سورہ یاسین خلق رول لی نا آخری کے جکم دے دے دیس صورت موضوع رسالت و نبوت دے داغ قلب دے داغ چکم دے دے داغ چکم دے دے سینین دے نبی صورہ رول لی اگر بنیادی چیز دے او بندے دے چکم دے نو لگایا دا سورہ یاسین چکم دے نو دا دا قرآن حلو دے نو رسول نبوت تے کنے رسالت تے کنے نو موضوع رسالت تے نو رسالت مصوری بیانی کنے انقلابوں نے پیدا شد رسول پیش کرے آخرت، رسول پیش کرے توحید، رسول خیدہ قرآن خیدہ اچھتا دا رسول سر نسبتی اور اغسر دغی ناغی دا پرو روشنے کے جکم دین تعالی میں آخرت تلار چکن بل سورہ فاتحہ دا سورہ فاتحہ دا وی ام القرآن نو ام القرآن وتذکوی چا غیر قرآن دا طول قرآن خلاصہ دا اجیت قلب القرآن وی نظر چی کم دیگا مرکزی مضمون در رسالت دلتا کی در نبوت تے آقا در طول قرآن خلاصا دتا چی پی یاسین زان پویا کی سورہ یاسین باندے نا اجمالی طور بانے تا در قرآن مضامین طول واوس نا نزول زمانے دا غو من وی تقریبا دا پا دا غو زمانے کی پشدت پانے انکار دا رسالتنا آخرتنا توحیدنا نو دغه وخت چې کوم دی نو بلا تمهید چې کوم وی دا مضمون چې کوم شروع کیږي نو هغه رڼا او روشنی چې ته اخلی نو هغه به د رسالت نه اخلی نو موضوع رسالت دی، مسلې رسالت پیدا کوي، ټول مضامین چې بیا ګرځي چاپیره نو هغه هم د دغې نه ګرځي چې رسول څه بیانوي هغه حقیقت دی، هغه توحید بیانوي، هغه آخرت بیانوي، د هغې نه په شدت باندې خلق انکار کوي. دا هغه موضوع ده اگر کسی کم دینا ماتا تج مزود دکی براد نیاسین، نیاسین برای راست چی کم دینا نبی دین اے سید، اے انسان کامل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برا والقرآن الحکیم دیکھو اعتراض گئی کنا جدی نظام نہ جوڑی لا نبی نہ دے والقرآن الحکیم اول قسمی دے قرآن دے قسم دے در قرآن حکیم که ده حکمتون لبریز ده دیر بیشمار حکمتون نده بگی یو حکمت پکی نده دیر حکمتون نده بگی او قرآن دلیل ده دلیل سره قرآن دلیل ده نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آگا که او ده تقریبا سو ده کم پنزوز کالا کیی کن اتا کالاو چیزا چه او ده حضور پیش کئی کن نو ده کم پنزوز نو پسیر ده کم پنزوز کالا کی چکم ده حضور تکره ده نور عربی و کم چه عام گفتگو ده عام تاغیف پر و چه خبری ده اگا یو شانتا ده قرآن چی کم پیش کر نا غبل شانتا دے اگر کئی الفاظی تتا تو خیال کری دا یا سری بانی سری یا غبانی چی کم دین پیریان راشی تو پیریان راشی اگر یا دمجتی انگریزی شروع کی اردو شروع کی عربی شروع کی نا غبان پیری لگی جان نو دا عام عربی چی کم دے اگر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر عام بول چال لگا عربو لیکن چی قرآن پیش کر نو بیٹول عرب چی لین کری دی چی فاعتو بی صورت ہے ف بعشر سور ان دپی لس سورة پیش کے اچانے یو بادر پاک پیدا شو انہا آتینا کل کل سر حضور ترحی و پاروا چو پا بیت اللہ بانی وضائی ہے پیدا چتا سو ادا کم زجورو ما زمان کرام دے زی پیش کم چتا سو پیش کے یو پاک بادر را ہے ما حاضر کلام البشر در بشر کلام نہیں یعنی تیری ہو ناغی پا نصر کے پا عربے کے اور شاعرانو بلیغ شاعرانو عرب فصیح دی عرب عرب چکم دے نور خلق تا عجم ہوئی زان تا چکم دے اور فصیح بلی عربی دا ناغی پیش نکلے جو نتا تا چکم دے نو یو صورت پیش کے ردی وجنت دا زمبادا رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے انسان کاملہ اے سیدہ تا چکم دے ستا پر رسالت باندے منگ قسم کرو والقرآن الحکیم اللہ قسم انہوں نے کوئی دا دلائل دیا سر کے بنیاد قسم تو سی عرب کے دا تاغی اصطلاح مخاطب عرب جی کا نا تاغی اصطلاح بنے چاہی بخبر مضبوط اللہ قسم میں پی خور دلتا کہ والقرآن الحکیم یعنی قسم دے دی قرآن چی لبریز دے حکمتو نو انکا لمن المرسلین چی بیشک یقینا تا رسولانو نئے دلتا کہ بیا تر رضا حسا حد عرب قرآن عجیب فصیح کلام دے گا نا دا سیدھے سے انک لرسول اللہ بالکل سے کرے گا انک لمن المرسلین یقینا تد رسولان نے مخ کے پیغمبران نے دی لگلی اور یہ حضور نے مخ نہیں ابراہیم علیہ السلام شعیب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کٹ المخ نہیں سلیمان علیہ موسی علیہ السلام تو پیغمبران دی کا نو تو ہم در رسولان نے کہا تو رسول تا پر رسالت باندې من دلی غوړ کنه یو خو فلانه وی زما دا خیال نه نستا خیال څه خیال نه نه چا خبره څه خبره ده دلیل سره دلیل دا دی چې دا قرآن چې کوم دی دا منګه په شهادت کې پیش کوو قسم خورو دی قرآن چې د حکمتونو له ربیز دی چې بېشک ته د رسولانو نه دا تقریبا اته کاله وشو که نه دوه کم پنځوس کاله وشو د هغه عربي وګوره عامه چې گفتگو ده عام بولچا چې کوم دی او دې ته وګوره اگر چیلنج کی جرا نہ اڑ رہے نہ تر سر اور در سلان اگر فرس کے اور علا سرات مستقیم پنی غلار دے زندگی دا آخرت دا دنیا دا آخرت دا کامیابی دا فلا دا سعادت اگر نی غلار با نمتے نزا قرآن چکم دے نی غلار اللہ رڑی رہی کنا لندن لار دا تکر لار دا یورپ لار دا امریکی لار دا علا نہ زندگی دا رفتار دا آخرت چپ کم رفتار دا آخرت مسافر روانے دا ڈیرا کامیاب اور ڈیرا نے غلار دا اور پنے غلار بانے ابھی اسے یورا کامیاب یورا دا گورا دا پر جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی جی کم ہوا دا نبوت نمک کے کامیاب تھا جیرو دیر دی عزت زندگی ہوا طول و تلقا ورکو الامین خطاب ورکو طول عزت نکو دا خلق پستر بانے کر رہو پچھے قرآن پیش کرو نوڈمبر اور پسرا پاشی ہو تیرا زنہ و الزامات ہو تانے ہو تو دنیا پوجار پہ جوڑ شو حضور سے انسان نہ جوڑے ادا دے تو ادا تقیز منگا طول خدا یعنی اجعل الالہ تا الہ واحدہ طول خدا یعنی یو خدا دا تیرا دن پسی نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ حضور اصد مال و دولت دا سکون زندگی دا خوشحالی زندگی خب آرام پا سکون پا خیبا طول مکتے لیکن چیزا خدیجہ کر کورا رضی اللہ مال دیر زیادہ دا غیر دا غیر مالک دا غیر تجارت کو دا غیر کے کو لیکن وجہ نے چکم دی دا غیر آغی دی خوی دا ہوئی جنہ ناکام شو دا عزت لارا دا دا لارا نا انکا علا صراط مستقیم علا صراط مستقیم تپنی غلار باندی اور تن رسول اللہ نے دلیل پیس دے دا قرآن دلیل دے کنی پیش کہہ دا من قسم خود دی قرآن چی دی حکمتون رب ریز دی بلا حکمتون دی چی تر رسول اللہ نے دا تو دا مولا دا غریب مولا پا بام بانی بسوک جل جلالی روز نوی کنا نوالی دا چی تصد بام دا غلی سے دا دی دا نزول چی کم دا چا رسی چا طرف نا نزول دی تنزیل العزیز الرحیم نزول دا دی دا اغا ذات نا دی العزیز چی غالب دی بی مثل غالب دی دا اغا طرف نا دی پی خلق والا نیجی تا ہر سے چکے رحیم میرو بان لے استاس پا کے فیدی دی تا اللہ دا رحمت تقا دا دا وچی رسول اللہ ہوئی گی وقتی مضامین تیر شیوی دی کہا دی قسمون خلک چلے منگ تا رسول را غلے منگ بخب عمل کرے ہو دی خلق تا پیغمبران را غلے دی ہو آغا سی بدا مال دی دی دا مضمون دلتا کی پا بلا شیوی دی تی منگ چی کم دے کی چلے دی رسول را غلے ہوئی نمنگ با پی عمل کرے ہو آغا چی کم دے نا دا غیر دا خوام پی عمل کرے ہو و اقسمو باللہ جاہل ایمانیم او دی قسمون خلد دی عربو مضبوط قسمون اخبر خلد پا اللہ بانے این جاہا ام نظیرون کا چلیدی تو پیغم یرون کے راشی نبی راشی لیکونن اہدا من احد الامم نو دی بشی پا خلد غلار بانے پا خلد غلار باندے دنور خلق نہ دنور مدن نہ ابل نے کیوں تھا سچ کم نے تھا سر اور پیش کیا تھا یوز میں پیر ابھی کو نہ سچ کم دینا اور خدا قانون ہم دارے سیدھا کہا و ام من امت الا خلا فيها نذير یو امت دا سی نشتا مگر من کا پکی پریخ یا خپل یرون کے یا رسول اللہ جی ذات اعلی رسول اللہ خبر تاریخ تے کہ ہر جماعت کے دا انسانانو یو مسلح راضی تو پیغمبر راضی نظیم بتائے کہ کم دیر تھا چکل رہا ہے تکبر و غرور و وجہ دین کارو کو نو دا معمولی طرف ہے تو نظیر نزول دا دے جلے دا آغا ذات طرف ہے جہاں غالب دے اور رحیم دے مہربان دے بل دے کہ کم دے تا مضمون را غلط دے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره الظالمون دا قران چکم دے دا رسول را غلط پری بنیاد دے اللہ علیہ گلے پہلایا سرا پدین حق سرا پہلایا سرا اور جے کر زندگی دے نبی جدا غالبی پ تمام ادیان و باطل و بان امدا غالب کی دا غالب غالب طرف نہ غالب غالب ذات طرف نہ دین دے معمولی نزول نے حدیث کے راضی ان اللہ لا يدخل هذا الدين في كل بيت وبر ومدار دا دا دین بچی کم دے ہر کور دا شامیانی دا یختو کور دا بچی کم دے او مدارین دا غتی دا دلوٹو یعنی شہری عبادی یعنی دا دین با اسلام کا چاہوا غصت پا عزت من بچی او کچاوا نغص او بے عز عزیز او بے ذل ذلیل ذلیل ہے کی خدا و داخلی کی خان مولانا ظفر علی خان کی کمزیا کا ذمہ دار اخبار سر کی بیری کریو نورے خدا ہے کفر کے حرکت پہ خان دزن پنکوں سے چرا بجا نہ جائے گا رضا پتے نہ دے خان دادا اغا طرف سے داغا طرف دا ذات طرف نہ چاہ غالب دے عزیز دے اور مثل غالب دے اور رحیم دے تو مختصہ دے اور دا اللہ دے رحمت قضا دے جی نبی دا جی نبی نے جو بہت خود تبایی دا سنہ رائے لتنزرہ تپارے کی تقویل قوم آخم ما انزر آباؤم چین دی یرا ولی شی دا غی مشران فهم غافلون دا غی غفل کری مستقبل قریبنا فنی مرکی ابراہیم علیہ السلام ایسا دا چی کم دی اسماعیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام شعب دا خرا غیلی نن دا قیق دا حضور نا دو دنی وقت دا رکار دا گوری پیغمبر نا دیرا چی تا آقا قومو یرے چی یو مانا بر مانا دا چی تا آقا قومو یرے چی اقی ترا غلی پیغمبران و غی ندی مریلی نو تاریخ پیو گورا دولا مانی دی فیو کے دغنیتا تزاد وکنیتا لقد حق القول يقينا ثابت في حكم العذاب على اكثر فاكثر الغيبان فهم لا يؤمنون به ايمانا لو دلت كهذا الزرمين وعلى سكا الى غير مدينة تبذيبانين كمان بايمان رولو فلما جاءهما عرفوا كفروا به شراغ انكار كنو كهر درمي وزد لكي زد واخلي وسر زد واخلي وقانون خدا جاءتا هدايتنا كي بزور خنكي الله كان الله انسان لا اختيار ورکره علم ورکره دقا مانت ته خدا ورکره ندی کے کم دے چونکہ دی ثابت کر ذکر ہی کہ دی دی زدہ سے انکار ہو دا نبی تعلیم تو قرآن نہ ہوتے رہا جاتے پیو پڑھا اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاقِمْ یقیناً من گرزولی پر سکیونی کہ اغلالاً تیزندے تنزیلونا نفہیہ الی القانی دا تیزندے دا زنب پوری راغلی دیو سر دغشی کنا سر یا چیز 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 سر تا زنی تارا مشی کنا سر یا چیز برا گوری علی کوئی سکا واقع روانی برا گوری دا غر سدی اگر چی کم دی اگر تیزندے دا غر دا خواہشات و لذات و دا تمام اگر خواہشات و لذات و دی چی کم سو تقاضی دی اگر چی کم دی اگر حد درمی و زد و دنیا داری خواہ تمہ مسلمانی کم کزو مدعو داو کم تمہ قرآنی دو کم کزو بچو لدی دی ویتم زبا دا اگر حلال کم پا حلال کی زمان دی دا تول اگر تیزندی دی دا چی کم دی خواہشات و رواجون و رسمون دا اگر تیزندی دی چولی دی زندن ورغی نو دی کاوا کلک سکاوا کو جوانے دا نو بڑا گوری وقت سوچ نکی جوانے کی بس آسے گوری تا بس کتا سو گوری اگر سوچ کو لگواری کنا نو دی وجہ چی کم دی دا اللہ پر اگر بین مضمون کنو فاہم مقبحون نو دی ستنو چک دی ولی دی کتا بوری سوچ نکی کنا دا تیزندی و جاالنا نبین ایدیم منگا زولی پا مخیر دی بانی سدن دیوال نو مخ کی سوچی اخرت نمانی اغیر پارا تیاری نکی فائشات و لذات تی اغیر نکار امین خالب انسدان روی سوچی دینا دیوال یعنی اگر حد درمی و زد دا حق نقبول ولا دا حق مخالفت کول فا اخشانا ہم ما را پر اپت کری دی لنا پتا غیر پردو اگر کیا پستور کم پردی دی لپاسا من پردی داخلی دی فا هم لا یبسرون الحق و دی حق نمینی اس یا رسول اللہ و سواؤن علی برابر خبر پدیبان ہے اندر تم کتو یری دی ام لم تنزب یاو نیری لا یؤمنون دی ایمان نروری دی ایمان نروری ویسے کہ تبلیغ پریدو اسلام پریدو نکوام پدیر کی برابر تمیلاوشی کسان دیکھ اسٹرے کا دو طلبگار شرے اور انما تنذر بشک ہو یرا ولی کہ من آسر اتبع ذکر کہ قرآن پی روی کئی قرآن منی آخرت منی نصیحت منی دار پی روی وخشیر رحمان بالغیب اور یری گی دا فیرہ بستا کم زیر کے تبلیغ بستا کم زیر فیرہ کے یری گی دا رحمان بالغیب پڑھ کے فغیب بانے اندیک یعنی دنے پڑھ کے نفع بشر ہو زیر ورکہ دیکھ اسم سریتا بمغفرت ببخت چیز را فا اجر کریم او دا عزت پا اجر بانے اور باقی منگا انا نحن نحن موتا یقینا منگا جم دی کو مڑی فدی جسمونو کی دا غر غر جسمون دی فدی کی روح و ضمیر مر دے دا چی کم دینا مڑی منگا جم دی کو چی قرآن واق لینا جم دے بچی چی قرآن وانا خلال رد زمکہ بنجر دا چی باران پوشی جم دے چی گانا نستا دی دا جسمون مر دی روح پاکی مر دے جسم پاکی مر دے پا قرآن پا ذریعہ دا نبی پا تعلیم مانی چی کم دے منگ جم دی کو مڑی ونکتبو لکی منگا ما قدمو اگر سکی مخ دی سے لے گئے مخ کی روح تو ٹو ریکارڈنگ کی گئی لکلی شی اور اندراج کی گئی ساتو اور آثار ہم اور اسے کی دی کم آثار پیدا کی گئی نو کوش کری دی اخفل بنائیں تاتا وزین مطاو آرے تاتا وزمین آواز در کی تاتا وما حوال آواز در کی اور یہ دیوالر کے بے کائنات کے ساتھ عرص موجود دی نقص کی عرص موجود دی تاتا سبور موجود وقت فرانے وکل نشین آسانا فی ایمان مبین اور ہر چیز منگا چی محفوظ کرے اگر ناغا پا غلو حی محفوظ کی پی ایمان مبین واضح کتاب دا اللہ علم کی محفوظی شرط زینا مضمون روان ہے اور سورت یاسین چی کم دے ذکر دیر پا سورت یاسین دائی کہ دا مخ کے دا روشنی دا ورانا دا اور رسالت تے مضمون دا رسالت موضوعی میں رسالت تے اور قلب دے قلب سے نبوت اللہم رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم تكل لنا مما وعلم لنا من ما جلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعاءك الا بما رحمك اللهم قول لك حاجتنا الا كلك مشكلات الا سنة الا اسلام لك تركي كفر لك كفر لك مسلمان لك اتفاق تحت لك رسوم المسألة جتا سبورة تقاليف سبورة زاد رسالة توهين دي او القرآن توهين دي قرآن ناخلي رسول اتباع نكي رسول صلى الله عليه وسلم نكي فهو پر ياسين وفتوى حياة دي شکر دا ناتونا اس بدلے گی بفر کو داغا شیر تباہی راغلی.